Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og sidst vi lavede Forældreintra, der snakkede vi om unge og børn og forbrug.
Og penge.
Og penge og alt det der. Så det leder hen til det program, vi skal lave nu. Mm. Lommepenge.
Mm.
Hvad stiller vi op, ikke? Hvordan får vi børn til at hjælpe?
Ja, og skal man blande lommepenge og pligter sammen? Det er der nogen, der siger, man ikke skal.
Pligt og penge.
Det er to forskellige ting. Men er lommepenge belønning, eller...
Jeg ved det ikke.
Nej, vi ruder selv lidt med det, ikke?
Ja, altså, jeg kan på en kort note sige, at jeg har en tendens til ikke at give mine børn lommepenge, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Og jeg tror, at de gæster, vi har i dag, vil være uenige i den position, jeg så har indtaget.
Ja, jeg har en tendens til at give mine børn lommepenge, og så giver jeg dem også alle mulige andre penge ved siden af. Så de har, der er ligesom lommepenge. De er faktisk ret rige, mine børn, tror jeg egentlig, fordi de får lommepenge, som de jo faktisk ikke bruger, fordi jeg giver dem også penge, især nu med mobile pay. Der er det blevet meget let at give børn penge. Og det er blevet meget let for børn at bede om penge.
Skal vi lige præsentere gæsterne, inden vi fordyber os i egne problemer?
Ja, og to gæster, som jeg faktisk er meget stolt af, at det lykkedes os at få samlet her i studiet. Det er to folk, vi faktisk har prøvet på flere gange at få med.
Mm-hmm.
Det er Lola.
Ja.
Ja. Familie. Vejleder. Mm. Ja.
Lola Jensen.
Undskyld, Lola Jensen.
Det er okay.
Ja,
jeg tror, næsten vant til at blive kaldt for Lola, så det går helt fint.
Jeg tror, de fleste kender dig.
Ja.
Tak, fordi du ville være med.
Dejligt at være.
Og så har vi John. John Halse.
Ja.
Ja. Psykolog. Praktiserende psykolog.
Mm.
Forfatter. Foredragsholder. Med mere.
Ja, John Halse, vi har faktisk citeret dig et par gange i det her program. Du siger for eksempel, at man ikke må skælde ud på børn.
Mm.
Og altså, du har været med i programmet uden at vide det måske. Men okay. Altså, så vi har to store kapaciteter inden for psykologi og børn på med i studiet, og så er det jo bare at kaste ud i det store spørgsmål. Altså, hvis vi nu bare starter sådan helt basalt, ikke? Børn skal vel have lommepenge?
Jeg synes, de skal have lommepenge. Jeg synes godt, man kan vente til de bliver sådan 6-7 år, ikke? Og jeg håber aldrig nogensinde, vi får det pengeløse samfund, fordi at hvis ikke vi med mønten i hånden kan stå og vise børn sådan værdien af, at det her det er en 10 kron, det her det er en 20 kron, så bliver det altså rigtig svært at blive sådan en lidt bevidst forbruger om, hvad er penge og hvad koster penge. Så bliver det bare sådan den der, jamen du kan da altid hente nogle penge hen i automaten, eller du kan da bare bruge dit kort, så kan vi jo købe hvad som helst. Så det der med at have en mønt fornemmelse, men indtil de bliver sådan 6-7 år, der kan det bare være en leg, eller man kan glæde dem eller et eller andet, men bevidst begynder at øve dem i at få lommepenge omkring 7-årsalderen. Ja, jeg synes, de skal have
det. Det var tidligt. Er det ikke lidt tidligt, John Halse?
Nej, jeg har sådan stort set sådan det samme cut, kan man sige, sådan i forbindelse med skolestart plus 1 eller 2 år, eller sådan noget. Og så vil jeg sige, for mig er det ikke spørgsmål om lommepenge eller ej, fordi det synes jeg ligesom Lola, at børn skal have lommepenge. Det er et spørgsmål om det, vi snakker lige nu.
Mm.
Hvornår? Mm. Og så er det et spørgsmål for hvad, eller hvorfor, kunne man også sige.
Det er det næste helt naturlige spørgsmål, ikke?
Hvis vi starter med hvornår, hvad er det så, der gør, at de skal have lommepenge der omkring 7-8-årsalderen?
Jeg synes, man kan komme for sent i gang, fordi at den der alder, når du rammer dem, netop den der 6-7 år plus lige der omkring, der har de sådan stadigvæk den der lidt lysten til tingene, altså sådan at vil gerne være med og gerne være deltagende og er blevet sådan lidt bevidste om det, hvis man venter for længe. Og netop som du selv lagde ud ved at sige, jamen jeg giver dem både lommepenge og giver dem alligevel alt, hvad de har brug for, fordi så bliver lommepenge jo også sådan lidt lige meget. Det er så vigtigt, synes jeg, i dag, hvor vi ikke bare lever for artens overlevelse mere, at vi også sådan har den der, at vi glæder os til noget, der kommer. Forventningens glæde, altså begejstringen, den skal vi simpelthen have tilbage igen i børnene. Og den kan meget vel komme med sammen med lommepenge, fordi så kommer den med at spare sammen og være opmærksom og tænke, hvis jeg sparer det her sammen, når mine forældre dobler, så har jeg mulighed for selv at gå ud og købe. Mm. Og så komme med stolthed ud i butikken eller på den ferie, altså når børn er på ferie og står ved et marked, jamen så ønsker de sig alt. De pludselig har de alt det, der er på markedet. Det er sådan set noget, de glæder sig. Og ønsker de, at de vil slet ikke, jamen det må de bare have. Og hvis man så selv har fået 50 kroner med af sine egne penge, så går man lige pludselig sådan på en anden måde og knuger pungen til sig og siger, jeg går lige i markedet rundt for at se og købe det allervigtigste. Og sådan nogle ting, synes jeg, er super at lære børn.
Det meste af ferien kan nærmest gå ind i sådan en marked, ikke?
Jo, og hvis man er for lille, så kan man ikke... glæde sig på den måde, eller spare op, eller...
Ah, forstå det, John. Man kan narre sådan en lige, hvis det er sådan en morfar ting. Det har du... Er du på hold med det der med at sige, vil du have denne her, eller vil du have denne her? Men og så jo... snupper de 20'erne, og du havde også en 50'er i hånden.
Men der er vi jo langt på den anden side af at snakke om sådan, hvad... hvis man skal bruge sådan et udtryk, hvad principper man synes, man vil køre efter. Der er jo masser af ting, man laver i samvær med børn og opdragelse af børn, hvor det sådan er lige her nu og spontan handling. Men jeg vil sige, ja, det hænger sammen for mig med, hvad det er, børn skal have lommepenge. Hvorfor de skal have det.
Mm.
I min optik skal de have lommepenge lige præcis for at få en fornemmelse af, at tingene ikke er, kan vi sige, uendelige. Mm. Altså, du kan ikke bare sige, jeg vil have det og det og det. Og der har Lola selvfølgelig en pointe, at jo mere abstrakt de her ting bliver, jo vanskeligere bliver det jo at forstå, når, hvad fanden er, hvad er 100 kroner, der står på min mobiltelefon? Hvad er det for noget? Det er lidt ligesom, når man siger, at børn har et meget abstrakt forhold til, hvad det er, vi spiser, ikke? Altså, så er det sådan noget for sådan noget, der ligger nede i køledisken. Ikke?
Mm.
Men, så du taler, John, om penge, altså som kontanter, altså det, vi kalder stoflighed. Altså, de skal ikke bare overføres på mobile pay. Det skal altså, være 50'er.
Jeg vil i hvert fald sige, jo yngre børn er, jo vigtigere er det der. Sådan er børns forhold jo til mange ting.
Mm.
De skal for at begribe, det er sådan en mundhæld, man har, ikke? For at skulle begribe nogle ting, er de ligesom nødt til at kunne gribe dem, røre ved dem.
Mm.
Sådan er det også med helt små børn, ikke? For at fornemme, hvad der er firkantet og hårdt og rundt og blødt og sådan nogle ting. Så skal man røre ved det og tygge i det. Her skal man ikke nødvendigvis tygge i det, men det skal være sådan meget konkret.
Så man kan se, hvornår de slipper op, hvis det er 100 kroner her.
Præcis, fordi det er jo det, der er min pointe. De skal have lommepenge for at vende sig til, bit by bit, hvad det der med mønter, penge er for en størrelse.
Og de elsker mønterne. Altså, det er meget bedre at få. Altså, nu skal vi ikke gå ind i, hvor meget man skal have på den måde, for det kan være meget forskelligt, også efter, hvor meget de skal. Skal man selv købe deodoranten? Mm. Skal man selv købe gaven til klassekammeraten? Altså, så beløbene er jo forskellige. Men hvis X alder får 20 kroner om ugen, så betyder de 20 kroner om ugen mere hver søndag aften i den der kasse, det bliver lagt ned i, end 80 kroner om måneden sat ind på en konto, hvor man skal ligesom bede om at få dem. Det der med, de er der fysisk, man kan blive meget rig, når man kigger på sine penge, når man har dem i møntfornemmelse, ikke? Og har sådan en skattekiste der, og tæller dem og tager dem frem, og man kan øve dem i, at prøv at se, hvis du har så mange, så er du i alt op på 20, og har du så mange, så har du en 50'er. Mm. Så får de nemlig fra de 2, 3, 4, hvor man kan snyde dem med en 50'er og sige, jamen, hvad for en vil du helst have, så tager de faktisk 10'erne eller 20'erne, ikke? Det betyder rigtig meget for dem.
Mm. Jeg sidder og kommer til at tænke på, hvad der er sket med den der sådan meget visuelle sparebøsse, som...
Ja, det er et godt spørgsmål.
I hvert fald mine børn og mine børnebørn til dels også. Det er sådan to glasplader, der var sat sammen. Så puttede man mønter ned i. Så kunne man se de der 10'er eller 20'er, hvad det var, der kom
vokset.
Ud. Det voksede. Til sidst var det sådan lige så stort som en 22.
Jeg tror, du skulle til at sige, hvad der er sket med sparebøssen i det hele taget. Fordi jeg tror ikke, mine børn har sparebøsser mere. Altså, de er blevet sparet væk. Altså,
den der med at gå ind i... Var det ikke Landmandsbanken i gamle dage, så kunne man få en pingvin eller sådan noget, ikke?
Ja. Du kan slet ikke finde en bank, altså, hvor de gider at veksle penge, tror
men
jeg.
Men altså, man kan jo sige med de større børn, ikke? Altså mine store børn, de har jo kreditkort, og så har de mobiltelefon, og så har de jo mobile pay og adgang til deres konto via deres telefon.
Mm.
Og der kan de jo faktisk se, hvad de har, altså... Apropos det der med, at man kan se, hvor mange mønter har man sparet op, og hvor mange har man brugt, det kan man jo faktisk også følge med i digitalt. Det er selvfølgelig, det er ikke en stoflig oplevelse, men det er jo en måde også at få dem selv ligesom at have styr på.
Men
hvad
det
bruger
der,
jeg? Altså, der er de grønne tal og de røde tal, ikke?
Men det har de jo ikke rigtig styr på. Altså, enhver finansrådgiver fortæller jo, og bankfolk fortæller jo historier om, at de unge mennesker, som så er, når ungerne er ved at blive unge, kan man sige, ikke? At de har da ikke styr på noget som helst. Fordi lige præcis, det er dybt, dybt abstrakt.
Mm.
Man må inddrage deres kreditkort, selvom de er 18-19 år, fordi de bruger bare det easy come, easy go. Nej, der er slet ikke kommet noget ind, og så pludselig så er der et overtræk.
Mm.
Jeg synes, det er rigtig godt som familievejleder at sidde og snakke med en familie om, hvorfor skal I give lommepenge, og hvordan kan I gøre det? Altså fordi, at så har vi en god snak. Altså, der er jo for mig er der 5 forskellige lommepengesystemer, og der er et udfald af hver af dem, og det kan man få en god debat med en familie om, ikke? Fordi at det der med, at lommepenge er noget, der hænger, altså noget, der hænger sammen med pligterne, der er jeg ikke. Lommepenge er noget, man har ved siden af, altså som sådan en øvelse i pengene, Og så er der den familie, der siger, har det der afkrydsningsskema på indersiden af lågen. 2 kroner for en skraldespand og 3 kroner for en borddækning. Ikke? Og du vil altid få et barn og en voksen, der siger, hvis man spørger dem om en ekstra hjælp, hvad får jeg for
hvad
det?
Hvad får jeg for det?
Og det hedder det faktisk ikke mere hørt.
Hvad hedder det så?
Det var en mor, der fortalte mig, at det siger knægten slet ikke. Knægten var 12 år, hun sagde, hun havde bedt ham om at flytte en sofa og hjælpe den. Og så siger hun, ja. Spurgte han så ikke, hvad for jeg får det? Nej. Han sagde, ved du hvad, mor, det tror jeg sgu ikke, du har råd til.
Men kunne vi lige vende tilbage til de der forskellige lommepengesystemer? Der var 5 systemer. Kunne du prøve at gennemgå dem, og hvad de fortæller?
Altså, så er der det der med at have en chance, hvis man er ude på en gård. Der er jo ikke ret mange, der er tilbage mere nu, som har sådan det der med, at man kan sige, jamen, du samler hønsene og æggene ind ved hønsegården, og du skal huske at købe foder. Og det, du så kan sælge, det er så det, som du får i. Og så er der den helt almindelige, den der med, at man er flaskedreng, eller altså det, man kommer i. Jeg har det sådan, og det indrømmer jeg altså gerne. Jeg synes, det var så godt, vi gik ind for, at der ikke skulle være børnearbejde, men i ulandene. Fordi jeg synes faktisk, det var en skam, den der 11-13 års alder, med den der lille bitte avisrute og så videre. Mm. Fordi man gider godt at tjene 22 kroner i timen, når man er 11 år, men det gider man ikke, når man er 13.
Nej.
Så når jeg skal prøve at overtale en ung i en familie, hvor familien måske ikke selv har så mange penge, måske du kunne gøre et eller andet selv. Jamen, man skal jeg sige, 22 kroner, det er for nederen. Det er alt for svært at komme ind i. Og så er der simpelthen den sidste, og der er nogle af dem, der stadigvæk oplever det. Du får ikke en skid mand med den opførsel, men du har, den møder jeg selvfølgelig også. Ja, og det er jo, 5 møder jeg, og de har hver sin konsekvens.
Ja, og det er jo det der med straf og belønning, og blande det sammen med lommepenge. Mm-hmm. Er det en super god idé, eller hvad?
Det er det jo ikke. Altså, nu kan du høre... Mm. Hvad Lola siger, det er jeg meget enig i. Lommepenge, det skal vi ligesom løsrive fra alt det, der handler om opgaver og inddragelse i de opgaver.
Mm.
Så lommepenge er sådan primært noget, du får, for du har dit eget, du har din egen økonomi, du har nogle penge, du kan lege med her, og derigennem så også den, kan man sige, indirekte erfaring, hvad penge er for noget. Altså, når kassen er tom, så har du ikke købt det der nye spil. Så vi må til at sige, ja, hvis jeg bruger lommepengene som en belønning, så må det være en belønning for noget.
Mm.
Dybest set har jeg det sådan, ligesom Katrine, den søde mormor, i Matador.
Mm.
Mm-hmm.
Nå, ja.
Vi var helt væk
herovre.
Hvorfor får Daniel en hest ligesom sin søster?
Mm-hmm.
Hvad siger hun? Sådan en får man, fordi man er en god dreng.
Mm.
Og ikke fordi du har scoret høje karakterer i skolen, eller fordi du murer ud blandt svinene, eller noget som helst. Og så må man så sige, hvis vi så tænker i straf- og belønningsbaner, jeg vil gerne have ham til at gøre ditten og datten, og for det, du får en 50'er, fordi du har en maddag, og du skal rydde op og et eller andet. Så har man punkt 1 et spørgsmål, eller et problem, der hvor ens barn synes, at den opgave er så meget ude i hampen, så han siger, fuck mønterne. Så er jeg på spanden, fordi nu er mit middel til at lokke ham til at lave noget, det er forsvundet.
Mm.
Og så har man jo gjort en anden erfaring igennem eksperimenter i USA, hvor man får børn til at lave nogle forskellige ting, og de sidder og laver nogle spil, og hver gang de laver spillene rigtigt, så får de nogle penge. Eksperimentet går så selvfølgelig ud på, at man fjerner pengene på et eller andet tidspunkt. Og moralen er meget tydelig. When you stop the pay, they stop the play. Mm. Fordi hvorfor skal jeg gøre det? Går vi ud og spørger børn, i hvert fald over 12-årsalderen, om de har opgaver derhjemme, så er der rigtig mange, der siger det. Men der er mange, der har en tilføjelse, som siger, der sker ikke noget, hvis jeg ikke gør det.
Mm.
Andet spørgsmål, hvorfor hjælper du til? Det er det, jeg får lommepenge for.
Mm.
Og det er jo noget, det er sådan, at det er blevet i rigtig mange familier. Det er jo ikke fordi forældre, det er der jo principielt ikke nogen forældre, der er onde eller dårlige forældre. Men der er jo indimellem nogen, der kommer til at slå nogle skæver, der i den grad kommer til at gøre noget, der er helt anderledes, end det, de egentlig gerne ville have. Hvis man spørger forældre, når de kigger på deres 7-8-årige børn, hvad vil du egentlig godt have for et barn? Nu er børn jo ikke et bestillingsarbejde, vel? Men, men alle har jo nogle drømme, nogle fantasier, nogle forestillinger. Så kommer der sådan noget frem som hjælpsomhed, troværdighed og ikke mindst selvstændighed. Og hvis ikke de har nogle opgaver i hjemmet, uden der skal mønter på, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at de bliver involveret og får det der udblik og overblik, der handler om, hvad er min opgave her, hvad er min opgave der?
Man kan sige, at det er som en fast plads i familien jo også, ikke? Altså, at man har, alle har pligter. Det kan man godt lave med penge. Det forstår jeg godt, men jeg vil bare lige spørge også, lå du hånden op. Men jeg vil bare lige sige, men det er jo fordi, man bruger lommepengene, det gør vi jo derhjemme, og mod vores 13-årige dreng, som siger fucking for hvad andet ord, jeg vil være træt af det, så har vi sagt, vi gider ikke betale lommepenge, jeg forstår det forkert, men det er jo en sanktionsmulighed at tage lommepengene væk.
Ja.
Men det synes du så ikke, man skal bruge lommepenge til?
Når det bliver et dilemma, og ikke det, han siger, fucking, for det er der mange, der gør, men når det bliver et dilemma, det der med at tage lommepenge fra ham, så er det, fordi lommepenge har fået en anden funktion.
Mm.
Hvis du siger fucking til din chef, så bliver du ikke trukket i løn. Så bliver du
så fyret.
Og her kan vi ikke fyre. Næh.
Man får en advarsel måske.
Vi får en, hvad man kalder det,
når det er rigtig
alvorligt. En kammeratlig samtale.
Ja, det er rigtigt.
Så det sidste stop, før du står nede på H.C. Andersens Boulevard, og ikke har noget job, ikke? Så man kan sige...
Altså, jeg synes faktisk... Undskyld, du skal lige holde
fast. Nej, det er fint.
Jeg synes faktisk, at der er noget rigtig vigtigt, fordi den der gensidige respekt, som han jo så ikke har, når han siger fucking, den kommer i hvert fald ikke ind ved, at nu han så bliver trukket i lommepenge. Tværtimod, altså den der lidt barnlige reaktion, den vil han bare simpelthen køre videre på. Ikke? Jeg synes, der er to vigtige ting, fordi jeg er faktisk i en familie, også når jeg sidder der, med til at bruge lommepengene en lille smule som sanktion, bare på en anden måde. Hvis man forestiller sig, at man har som ung 400 kroner om måneden i X, og så går jeg ikke ind i mere, vel? Fordi så bliver der bare en storm den anden vej. Hun var for højt op, hun var for langt nede, alt et eller andet. Ikke? 400 kroner om måneden, så kunne man godt forestille sig, at der ved siden af selvfølgelig var de her pligter i en familie med teenager. Tømme opvaskemaskinen, eller selv rydde sit værelse, eller lige nogle ting, dæk bord, hvad det nu kan være. Og så kan man altså godt få sådan nogle dage som teenager, hvor det bare ikke lige i dag. Og så går de forbi den opvaskemaskine mange gange, uden at tømme den. Og så kan man på den gode måde, synes jeg, gå ind og sige, min pris for at tømme opvaskemaskine, hvis at den ikke er gjort, det er super godt til teenager, det her. Det koster altså 25 kroner. Det vil sige, at hvis jeg skal have, det er du, der dyr, nå, jamen, det er min pris. Altså, når jeg tager tid på det, det er min pris.
Altså, den voksne tager pris for at tømme,
hvis man bliver ved med at skal sige det til sådan en. Nu helst ikke med ordet fuck og så videre. Vel, altså, det er manglende gensidig respekt. Men det der med at sige, altså, jeg har taget 4 sportstasker i den her uge. Altså, en af de ting, som er
vi sammen om. Og det koster 20 kroner stykket.
Og det koster et eller andet. Og så plejer jeg at sige til familierne, man må absolut kun tage halvdelen. For den anden halvdel får man så i kontanthjælp. Sådan, så man altid har en møntfornemmelse i forhold til de andre, ikke? For så er man jo, et risikerer man bare sådan en, der render ud og finder pengene andre steder. Hvis de skal have en møntfornemmelse, så får man 400, kan man trænkes 200.
Og hvorfor, Lola, er den morale bedre? Ja, altså, at jeg skal have penge som mor for at tømme opvaskeren, men jeg må ikke give mine børn penge for at gøre det, eller trække dem.
Med sidste udvej, når du har en teenager, der overhovedet ikke hjælper til det, forudsætter så, at man ikke gør som dig, giver alligevelet. Fordi at netop det der med, jeg har den vil jeg også meget gerne nå at have med, det der med, at man skal holde dem en lille smule fattig hele tiden, faktisk.
Ja.
Fordi du
lige
på sultegrænsen. Inden du ser dig om, så har du sådan en på SU, på et kollegie, og hvis de bare har været vant til, at kortet var der, blev fyldt op på mobilen og adgang til internet og forsikring og så videre. De har aldrig været deltagende i det. Haft et flaskejob måske i den lokale butik og har fortjent ret gode penge. Selv der, synes jeg, siger jeg til familierne, når jeg kommer der. Sæt ind, eller man kan forestille sig 16 år gamle at komme i lære. Jamen, så sæt pengene ind. Så begynder det at koste penge at bo hjemme.
Ja.
Ej, mand, der er ikke nogen af de andre, der betaler penge. Ja. Men det skal du. Altså, skal du bo her, så skal du betale. Ja. Så behøver forældre ikke at fortælle, at de faktisk sætter pengene ind til en boligopsparing, eller et kørekort, eller et eller andet ved siden af. Men hold dem en lille smule fattige, så glæden og begejstringen, når man kan købe sin første bil, at man ikke bare regner med, at man får ligesom bare lige, når man bliver 18, både kørekort og bil. Ikke? Det er super vigtigt. Og det er rigtigt nok moralen den anden vej, men der har de jo fået dem som en del af noget, der ikke havde med pligter at gøre. Skal jeg gøre jobbet? Det gør jeg gerne. Det skal du vide, Mathilde, på 15 år. Men jeg koster 25 kroner. Så tænker de over dem.
Men det lyder nærmest det samme jo. Altså, det er jo, altså, ja. Jeg kan ikke rigtig få det rundt om min hoved.
Det bliver bare mere synligt, hvad det er, ikke?
Det er, hvordan man i tale sætter det,
Du får nogle penge for at gøre noget. Ja. Hvis jeg nu skal gøre det i stedet for, så koster det dig noget.
Ja. Er de godt pædagogisk træk, det siger sådan?
Ja. Tjenester koster jo, altså det skal du men, alle steder betale.
Men den holder jo kun med dem, der er over 12 år, eller sådan noget.
Ja, klart nok, det er godt at få pointeret.
Men der er jo en vigtig pointe i det her, at forudsætningen for, at man kan nå derhen, hvor de store børn, de unge har, kan man sige, et forhold til penge, og hvad penge er, og hvad forbrug er, det er, hvad man har lagt spor tidligt.
Ja, det er lige det, der er vigtigt.
Det er jo ikke noget, at man kaster sin unge ud på Grønjords kollegiet ude på Amager og siger, nu klarer du dig selv. Mm. Fordi det ved vi jo, de får et realitetschok i ekstrem grad. Fordi de har boet derhjemme, mens de var under uddannelse, gik på gymnasiet, og de har fået nogle lommepenge. De har måske haft et eller andet arbejde. De har ikke betalt en nikkel for at bo hjemme. Jeg har mødt masser af 16-17-årige piger, der går op og ned ad strøget og køber hver måned nyt tøj for 2.500 kroner. Mm. Pludselig står de der og er på SU. Så hvis hun skal blive ved med sit forbrug, så skal far og mor blive ved med at betale lommepenge.
Det der med at betale husleje for at bo hjemme, det kommer simpelthen springende ud af...
Det er jo sådan meget gammeldags. Ja, det er en gammel tradition.
Det gjorde jeg. Da jeg gik i 2.G, der havde jeg arbejde. Jeg havde en rimelig god økonomi. Så sagde min far, nu skal du betale for at bo hjemme.
Men børn bor hjemme til de 22-24 i dag, altså.
Men så gav han mig halvdelen af pengene, da jeg flyttede. Og så havde jeg lige pludselig en opsparing.
Lige præcis. Og de bor ikke hjemme til de 22-24, hvis de bliver trukket.
Det er din private.
Okay, men det her handler jo, altså det vi i virkeligheden taler om, det er jo også, at vi har fået en anden slags børn, fordi nu er I selvfølgelig en lidt ældre generation, hvis jeg må være
sådan. Bedsteforældregeneration, ja. Det står vi ved.
Så I har måske lidt, I står jo også fast på nogle lidt måder, man gjorde det på en gang. Men har vi ikke nogle andre børn i dag, som er mere forhandlingsivrige, eller hvad vi skal kalde det, altså som jo nok ved, hvordan man ligesom kører det her spil?
Man kan jo sige, at man skal være lidt sådan galgenhumoristisk. Hvis vi havde den samme slags børn, som vi havde i 50'erne og 60'erne, da jeg var dreng, så havde Lola og jeg ikke noget arbejde.
Det er rigtigt.
Hvorfor ikke?
Fordi børn dengang var...
Man gad ikke at hjælpe dem, eller hvad?
Nej, de
var skarpt. De kunne selv.
Vi kunne selv, og der var ikke nogen diskussion. Altså, man var jo, som det hedder så smukt, en helt anden habitus. Der var en helt anden adfærd omkring det der. Man gjorde, hvad der blev sagt. Vi var... Nogen siger, at vi havde respekt for de voksne. Jeg synes måske mere, at vi var bange ind imellem.
Mm. Og det var selvfølgelig ikke så godt.
Men og hvis ikke man gjorde, hvad der blev sagt, så faldt der brænden ned. Og normerne og værdierne var meget mere enkle. Yes. Når min mor sagde til mig, du skal lære at opføre dig, så kan enhver idiot i dag høre, det er ikke en sætning, der mangler, tror jeg nok, et adverbium. Ja, men dig. Det gav mening. Det betød, at du skal lære at opføre dig pænt, ordentligt, tødt, fint, et eller andet. Men det gav mening dengang, fordi det betød, at du skal rette dig efter de voksne.
Ja. Jeg synes, det er så vigtigt, at vi lige nu bestemmer os her op til jul, at vi ønsker os en julegave fra alle dem, der lytter med, at vi tager det bedste fra det gamle, og så tager vi det bedste af det nye. Og jeg synes, dengang vi var børn, der var det meget kæft trit retning. Jeg synes, det er godt kæft at trit er væk, men jeg synes, at det er synd retning og er væk. Og jeg tror, hvis vi kan få noget mere retning tilbage, blandt andet med, at vi giver noget inspiration til penge, hvordan man bliver en rigtig god og bevidst forbruger, så bliver der mange af de unge, når de er 17-3/4 år gamle, når det første brev fra banken ligger der på deres kollegie ude på Amager. Du kan selv komme hen og låne nu. Du har chancen for at få en kassekredit til 20.000 kroner. Jamen, så siger han, perfekt, altså, den er jeg da med på. Det koster mig ikke en krone. Og så kan han gå afsted uden sin forældres underskrift.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og familievejleder Lola Jensen, som vi lige har hørt her, og John Halse, praktiserende psykolog og foredragsholder og forfatter til flere bøger. Og Ja, du er jo sådan også forfatter, Lola, skal vi også
det kan vi sige.
Det
kan,
altså, så I, I ved meget, I bedste forældre, så vi taler jo lige lidt om det der med den gang og nu. Kæft trit ud med det retning.
Ja, præcis.
Men jeg spurgte, det her med forhandlerbørn, vi taler også om curlingforældre og sådan noget, ikke? Altså, det er jo, jeg er også opvokset med autoritære forældre, hedder det så. Ja. Selvom jeg jo måske er mellem generationen her, er mellem generationen, og derfor har jeg måske været mere forhandlingsvillig. Altså, det er jo det der skete for os, der blev autoritært opdraget, det var jo, at vi gik ud og sagde, jamen, vi kan også godt snakke om det. Snakker vi for meget om det? Forhandler vi for meget omkring alt det her lommepenge? Og
man kan jo sige, forhandlet på et tidspunkt var der sådan en bestemt ikke særlig fagligt funderet diagnose lige frem, hvor man sagde, børn i dag er blevet forhandlerbørn. Mm. Hvilket virkelig er noget vores, fordi de er jo ikke blevet forhandlerbørn. Når man forhandler, så snakker vi om det. Du siger, nej, hvis vi skal blive penge. Han siger, jeg vil godt have en 100 kroner. Du siger, nej,
70.
Du kan få en 10'er. Og så forhandler vi derfra.
Men det er den forhandling.
Og det er for mig fint nok, fordi forhandling handler om, vi diskuterer, vi mødes på midten, eller et eller andet sted, vi indgår et kompromis. Det er slet ikke forhandlerbørn. Det er børn, der lever efter visen, jeg vil have min sut, min bamse og min vilje.
Okay, det kan være sådan her, når man står, for eksempel, hvis man tænker penge, ikke? Så når man kommer hjem fra arbejde, og man er en mor eller far, der er især mor, det er mest mor, der er dårlig samvittighed over at sidde i kø i metroen, og farne har været væk i 9 timer, det er sådan, og så hjem og skal stille krav om, at du skal simpelthen være deltagende i det her, krav om, at du har dine pligter i familien, krav om de der ting, så siger hun jo, altså hvis det er det, du tænker forhandling, ikke? Så siger hun jo, jeg kan næsten ikke nænde det, men jeg er jo nødt til, fordi vi har jo aftalt, kunne det være okay for dig måske at gå hen og tømme den opvaskemaskine, og hvis du gør det inden, så gider jeg godt bagefter at hjælpe dig med lektierne med en masse ord, og man kan bare se på barnets ansigt, med alle de ord, du siger lige nu, der tror jeg ikke selv på, at du mener det, hvad du siger, og at du står fast ved det, og specielt drengen, drengens hjerne, dem kan man se på, nu kan jeg slet ikke huske, hvad det egentlig var, det startede med at handle om, og så har man jo tabt tråden, så ender det jo bare lige pludselig alligevel, ej, jeg gider simpelthen ikke, hvis jeg skal sige det til jer så mange gange, så gør jeg det hellere selv.
Og der ender mange nok, ikke?
Ja. Det gør
vi. Hvordan gør vi så, altså som forældre? Hvordan får vi så motiveret de børn der til at hjælpe til på en naturlig og ordentlig måde, uden at der går sådan bytteøkonomi i den?
Jeg plejer sammen med familierne at sige, at man sætter opgaver op, som man kan byttes om hver 14. dag. Fordi hvis der er søskende, i dag har forældre lavet meget kort også mellem søskende. Det vil sige, at der er mange familier, der slås med det der også med, at ej, det er altid ham, der får, og det er hende, og det er altid mig, der skal tømme den, når der er mest i, og hun får altid koldskålstane og så videre. Så hvis man skal slippe ud af det, så kan man hver 14. dag sige, nu bytter vi pligter, og nu er det dig i dag, siger man til pigen, til at vælge først, hvilke 3 pligter vil du have de næste 14 dage, og hvilke 3 pligter vil du have? Og så har man selvfølgelig aldersopdelt det lidt, så ikke at det er lille søsteren på 4, at de får arrangeret det hele, der står med en stor opgave. Ikke? Men så er det sådan noget med at øve sig i at hænge vasktøj op, eller øve sig i at vaske sit tøj selv, når man er 14, øve sig i at tømme opvaskemaskinen, lægge rent på sengene, sengetøj, tage håndklæderne, altså sådan nogle helt almindelige ting, løbe over med en støvsuger en gang i løbet af ugen, som den der lette omgang, der skal til en gang imellem. Det er super gode pligter. Og så kan man se, at man har de der pligter, og så får man lært det, og kommer man i gang med det, som en leg, når de er 2, som en leg, når de er 4, som lidt mere præcision, når de er 6. Altså, man virkelig kan mærke, nu er man på holdet med dem, der kan. Og så har de leget det ind, at de betyder noget for deres familie. Faktisk, så er det sådan, synes jeg, når man kigger på børn. Efter den ubetingede kærlighed, der betyder det allermest for børn, at de mærker, at de betyder noget for deres omgivelser. Mm. De skal selvfølgelig have den ubetingede kærlighed først.
Vi snakker jo... Altså det sidste er jo indlysende, ikke? At man siger, hvad er der i kærlighed? Der har jeg brugt sådan i min ikke seneste, men forrige bog om opdragelse. Der er 3 K'er. Kontakt, krav og kærlighed. Kærlighed er fundamentet, det er klart. Mm. Men opdragelse kan jo ikke finde sted, hvis ikke vi har relationer. Der kommer kontakten ind. Men jo også kravene. Og når vi så bruger udtrykket og snakker om, at de skal have nogle pligter. Ja, det kan man sige. Jeg har bare en erfaring for, at det vækker nogle associationer hos rigtig mange voksne. Ja, de skal lære at udføre nogle pligter. Jeg vil gerne tviste rundt og sige, nej, børnene skal lære at forpligte sig. Ja. De skal forpligte sig over for det fællesskab, de er en del af. Det kan store børn jo sagtens finde ud af, når de er ude på gader og stræder og sammen med vennerne i klubber og sådan noget. Hvis vi aftaler, at vi mødes klokken 8 i aften, så står de der hele banden klokken 8. Ja. Så de kan godt, men de føler sig bare ikke særlig forpligtet over for familien. Og det hænger jo så sammen med, hvad det er, vi har gjort ved dem tidligere.
Og hvad er det nu, vi har gjort ved dem tidligere?
Jamen, det mener jeg, at vi ikke, som Lola er inde på, på legens grundlag. Fordi børn har jo vildt, på 3-4 år, har børn jo vildt gang i den leg, der hedder hjælp far og mor.
Ja, de støvsuger fandme, ikke?
Så kan far og mor være far og mor, vi kan være børnene, ikke? Ja. Men vi kan også bytte roller nogle gange, og så er jeg den, der laver. Hvis Louise på 14 år skal synes, det er helt i orden, at hun er med til at lave mad, så skal hun gøre det, for hun er 4. Og der kan man se, den inddragelse, man så foretager her, ikke? Hvad har den for nogle effekter? Ja, den har en effekt, vi kan kommunikere med vores børn. Hvornår snakker mennesker dybest set mest med hinanden? Det gør vi, når vi laver noget andet. Det er sjældent, vi er sammen om genstanden, en samtale. Hvis vi er sammen om det, så er det, fordi der er noget helt galt. Vi er sammen om...
Og vask op.
Det har vi demonteret, fordi der er ikke meget samtale i den der maskine.
Nå, men nu har vi jo ikke opvaskemaskine hjemme også, så derfor...
Men lav mad, rydde køkkenet, sortere vasketøj, whatever. Det er jo der, man snakker. Hvis du spørger dit barn, der går i børnehave eller i skole, hvordan har du været i dag? Okay, hvad skete der? Ikke noget. Samtale overstået. Børn er rigtig dårlige, hvis vi bare og udelukkende skal snakke med dem og have dem under 4 øjne. Til gengæld er de afsindig gode til at berette, og vi er gode til at berette, når vi laver nogle ting sammen. Så kommunikationen kommer også på, og så kommer det der ikke uvæsentligt i en tid, hvor vi snakker om, at det er et stort problem med børns selvværd, børns og unges selvværd, så må man sige, der er rigtig meget selvværd at være den, der kan gå over i børnehaven eller i børnehaveklassen og prale over, det er heldigvis mig, der jo derhjemme er ham, der smider skraldposen ud i den grønne ude ved vejkanten.
Alt det forstår jeg godt. Men
så er det på vej.
Ja, men hvis man nu så har fejlet ved at lege det ind, og man altså står med en 13-årig og en 15-årig, som egentlig ikke rigtig gider noget.
Ja, hvad gør man?
Altså, hvad gør man så?
Kan jeg kun sige, at når jeg sidder ude i sådan en familie, og de har så store børn, så plejer jeg at sige, der er ikke andet at gøre, end at læne sig tilbage og nyde resultatet. Altså, der må du sige, at du havde din besøgstid, men jeg har sådan en lille sjov inden, for jeg plejer at sige til familierne. Man kan godt bruge at sige til dem, ved du hvad, det må du altså simpelthen undskyld. Jeg skylder dig, far og jeg vil tale om, at vi skylder dig en undskyldning. For den gang, vi havde en chance for at lære dig at være en del af pligterne, der sov vi i timen, der løb vi maraton i New York og Berlin og Copenhagen. Og glemte
det hele for dig.
Og glemte, og det var nemmest, når vi kom hjem, så kørte det hele for dig. Så vi skylder dig en undskyldning. Og ved du hvad, vi har talt om, vi håber, det kommer til at gå dig alligevel. Og du skal vide, du kommer bare hjem og får alt den støtte, du har brug for. Og ved du hvad, vi elsker dig. Mm. Og så vil man faktisk, hvis man går den omvendte vej ind, så vil sådan en, altså i stedet for at gå ind, så nu går du den onde lylmen og får taget de tallerkener på gulvet. Jeg ved ikke, hvad det er, det ligner, og du er så stor. Det er altså en almindelig ting, du har som en pligt at holde dit værelse pænt. Stod der 3 tallerkener, før du taler sådan, så står der 7 om et par dage, fordi, hallo mand, altså de voksne tænder på tallerkener. Så gå den anden vej rundt, så er der en chance, et lille bitte håb. Men ellers er der ikke andet, at
du er ikke simpelthen en helt lavpraktisk grund til at sige en pligt.
Det findes ikke. Det findes ikke.
Hvis jeg har mødt, eller når jeg har mødt forældre til teenagebørn, siger ja, hvornår er det tiden at sådan tage skeen i den anden hånd og virkelig begynde at opdrage? Ja, så siger jeg det sådan på en anden måde, men det er det samme, som Lola siger. Mit bedste råd er, lad det ligge og prøve at få fredelig samme eksistens, indtil han flytter hjemmefra.
Yes, men jeg har en god en, fordi at hvis han kommer i lære og får en, og for eksempel meget især i håndværksfag, man skal, hvis man har, eller på efterskole, hvor man også er nødt til at forpligte sig, altså et eller andet, hvor man kommer ud i et andet fællesskab med en ny rolle, hvor man ikke slipper udenom, man kan ikke springe over, fordi at de der servicerende forældre, de faktisk er væk, ikke? Men den der gode håndværksmester ude midt på Sjælland eller over midt i Jylland, som har et lille firma, når han er lidt mentor for sådan en 16-årig, der hverken har lært at tage skoene af, inden han går ind til fru Jensen eller siger goddag, eller gør hende tryg ved, at han kan pusle rundt som elektrikerlærling. Der er sådan en mentor utrolig god som en eller anden håndværksmester til at komme og sige, man kommer til tiden, man siger pænt goddag, man giver hånden, når man kommer ind for, men han troede bare, han kom i lære. Han regner med at få fri mobil, altså, og også fri bil, mand. Hallo, mand. hvor skal Annette, du skal rydde op i kantinen, for du er den sidste ankommende. Han skal ikke rydde op efter andre end sig selv, men han aldrig er. Og lige pludselig sker der et eller andet.
Og så skal du jo tale ordentligt.
Ja, lige præcis. Og lige pludselig så sker der et eller andet. Og det synes jeg giver håb. Jeg havde lige lyst til at efterlade et håb. Der er faktisk en chance for, at andre end forældrene kan gøre det. Men forældrene har haft deres besøgstid.
Okay, kan man ikke bruge et lokkemetode?
Må jeg ikke lige sparke ind? For det er også der på.
Mm. Ja, det er jer gæster, John Halse, Lola Jensen.
Så er der lige en rejlsættelse der. Du har kært over, René.
Det er fordi, vi har også snakket om, hvad er effekten af ingenting at gøre omkring de ting, vi snakker om. Ja. Ikke? Og når de så er blevet 13-15 år, så er det godt nok svært. Altså, det er altid vanskeligere at genopdrage end at opdrage. Ikke? Fordi hvis vi skal til at genopdrage, så er der 117 unøde, vi skal have aflært, før vi kunne begynde at lære noget nyt. Det kan man så selvfølgelig, som Lola siger, når nogen kommer ud i en helt anden sammenhæng, hvor det bliver tydeligt, at spillereglerne er nogle andre. Men det, jeg sådan sidder og tænker på, som jeg er vanvittigt optaget af, det er, når nu forældrene ikke inddrager børnene, og ikke forpligter dem, og ikke giver dem opgaver, de skal løse, men gør tingene, altså hele det der udskilte curling-mønster, kunne det måske tro hænge sammen med, at vi har et stigende antal store børn og unge, som vi kalder sårbare eller meget lidt robuste?
Måske og diagnosebørnene?
Ja, måske på kanten af, kan man sige, lidt kættere sagt måske, forældres iver efter at karakterisere deres børn som meget sensitive børn.
Ja, særligt sensitive.
Der har jeg jo mødt nogle af de børn og deres forældre, hvor jeg godt kan se, hvorfor de børn bliver sensitive eller sårbare, fordi de aldrig bliver mødt af udfordringer.
Så der er noget grundlæggende, de ikke har lært?
Ja, man skal jo besidde den kompetence, som man vil kalde det. Man skal jo besidde evnen til ind imellem at kunne rejse sig efter tryk. Man skal selvfølgelig ikke være robust ud i det grove, så man bare skal kunne udstå hvad som helst. Men man skal da ind imellem, som man i hvert fald sagde i gamle dage, have evnen til at rejse sig, komme op på hesten igen og sige, det var bare ærgerligt, jeg må videre, men
Vi udvikler os jo igennem små udfordringer. Får vi dem for store, jamen så kvæles vi, og får vi dem ikke, jamen så er det lige pludselig, at man bliver så sårbar, fordi man alle sten er fjernet på barnets vej, og derfor så kan de blive helt overrasket, når de er 16 år gamle, for at vide, at de skal mødes 6:15 ude på omfartsvejen, for at køre med byggesjakket afsted til den nærmeste by.
Altså, og det breder sig jo også til sådan ind i de vigtige sådan personlige oplevelser, nemlig den der med, at nu var jeg vild med Camilla, men nu er Camilla ikke vild med mig mere.
Chok.
Så kommer Camillas kæreste hen til mig og skal have terapi, fordi kæresten ikke med ham.
Er det virkelig sandt?
Det er min pointe, om forældre siger til deres børn, og det er jo en del af et helt mønster, siger, det er forfærdeligt, jeg kan se, og han sidder og græder over det og sådan noget, hvor man lige så vel kunne sige som forældre, ej, var det synd for dig, og jeg synes også, Camilla var en sød pige. Lad den sorg få lov at fylde de 14 dage, det tager. Mm. Fordi ved at, der kan man jo sige, at man snakker og kommer til at oversnakke et fænomen, der er helt alment. Skaber man jo sårbarheden.
Mm. Altså, jeg har bare sådan, jeg vil så gerne lige lidt håb, fordi jeg synes faktisk i dag, at forældre med små børn er fantastiske. Altså på det område, at det er blevet projekter for børn i dag, som ikke må gøres forkert. Det vil sige, at barn bliver faktisk sat fra en start 100%. Det er både i forhold til deres navn, der skal være unik, deres barnevogn er designet, deres alting er perfekt, ikke? 100%. Vi andre, da vi var i forældrerollen, jamen jeg lå på 70, altså, og så kiggede jeg mig selv om aftenen i spejlet og sagde, nå, jamen det de 4-5 ting er, der lykkes i dag, så arbejder vi videre på det i morgen. Det vi ikke er blevet gode nok til endnu. Og jeg analyserede ikke om, hvad der var forkert, men jeg hvilede. Jeg kan ikke huske, at jeg var perfekt. Jeg kan huske, at jeg var tilpas. I dag, når man har sådan en lille trold, der skal have lommepenge, nu er det, der var dagens emne, eller pligter, så, eller ikke vil sove, det kan jo starte med det, ikke? Altså sådan, ikke? Hvorfor vil sådan en ikke sove? Hvad er det med sådan en halvandenårig, der ligger uroligt der i sengen? Jamen, de har jo altid været i faser, hvor de synes, at det der med at slippe sig til søvnen ikke har været let. Og så googler forældre i dag, og der er nej til mareridt, og det er der også med lommepenge, at man kan tage skade af, og hvis man trykker dem, og hvis man gør, og det vil sige, når de kigger på sådan en, jeg burde jo nok give dig lommepenge, jeg har lige hørt 24-7. men jeg er sådan lidt usikker på, hvad for en metode, jeg skal benytte mig af, skatter. Vi skal i gang med et eller andet, så du kan klare dig, når du bliver 18. Og så er det faktisk den der tvivl, der koster på kontoen.
Så det er handlingslammelse. Altså, vi ved for meget, til at vi overhovedet kan finde ud af at gøre noget.
Det er tvivlen.
Ja, men, præcis.
Men det er jo også, når Lola Nøb siger, man sætter bare en højt.
Ja,
en vigtig pointe i alt det, vi også sidder og snakker om her, det er helt perfekt, det bliver man aldrig. Drop forestillingen om, at du aldrig laver fejl, og ikke kommer til at kikse, og ikke kommer til at skælde ud, eller ikke kommer til at ruske i dit barn, fordi du selv er...
i en følelsesvold.
Ja. Et eller andet, der det kunne have været farligt, eller et eller andet.
Ja,
drop det der med at have... Det kan være meget godt at have en dårlig samvittighed en gang imellem, så kan man reflektere. Men når det veksles til skyldfølelse over, at jeg nok ikke er god nok, der må man sige, at føle sig skyldig, og især møder er bære af det, ikke? At føle sig skyldig som mor, eller som forældre, det er et hamrende dårligt grundlag.
Mm.
Fordi så er man på den moment.
Så er man skyldig.
Ja, det er man jo. Og så bliver man den eftergiven, fordi jeg gjorde også noget forkert, eller jeg kan heller aldrig gøre det rigtige og sådan noget. Jo, forældre gør en hel masse rigtigt, og jeg synes ikke, at børn og unge er ude i hampen. Min pointe er, hvis man skal bruge en metafor sådan for bilverdenen, ikke? Det er ikke en totalskade, men der er sgu da nogle buler i skærmen. Det er der da.
Ja, men jeg synes, det, når jeg får sådan en invitation til at være med i dag, så synes jeg, den er rigtig vigtig, fordi at jeg synes, vi skal hive i den der nødbremse og sige, hvor er vi dog på vej hen? Uanset om I så havde taget emnet op med tablet, eller I havde taget emnet op med lang dag i skolereform, eller hvad I nu havde taget op af emner, så synes jeg, at vi er på vej til at tage mest af det nye og sætte for meget af det gamle til. Og det synes jeg er en fare, fordi så er det, vi får nogle børn og unge på 14-18 års alderen, som ikke kan det med penge. Og vi får også nogle 14-18-årige, som ikke kan tilknytte sig og skabe relation til andre, fordi at deres tilknytning kun er sket igennem en tablet. Og lige pludselig har vi voksne, der tænker, åh nej, hvad gør vi lige nu, ikke?
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja.
Men det er interessant, fordi jeg tror, altså vi kredser jo også om mange af de her ting, som du lige
haft
siger, Lola.
Ja, altså,
og der er en eller anden overlægger hver gang, som er det der med, altså at forældrene på en eller anden måde har givet, eller vi som forældre, at vi har givet børnene for meget magt.
Ja, eller vi er blevet for usikre på os selv.
Eller, og vi har givet børnene meget magt, samtidig er vi selv blevet mere usikre i vores rolle. Altså at der er et eller andet i det.
Mm. Og jeg synes, det her,
som er farligt.
Jeg synes, det her program giver mening, hvis det, den, der lytter med, skaber det, giver en god refleksion til dem selv, fordi den, der sidder derude og lytter, skal tage det jo ind. Al ny inspiration kommer i hjernen. Mm. Men når man så har fået noget nyt ind i hjernen, så synes jeg, det er ret vigtigt at få det ned en gang og mærke efter i hjertet. Og så ned i mavefornemmelsen. Sig mig, passer det her lille input, jeg fik i dag i 24/7, passer det? Er det noget, at vi lige skal reflektere over? Og så lad det grundlægge lidt, inden man laver om til en ny handling hjemme i egen familie, og så bestemmer man sig for at sige, ud fra det, vi hørte i dag om lommepenge, der ligger det her system rigtig godt op af noget, der passer til vores familie, til vores grundmulighed for vores... Altså, hvad vil vi gerne lære vores barn, som du også var inde på før? Hvad er det for et barn, vi gerne vil? Hvad er det for en ung, vi gerne vil have? Så derfor lyttede vi. Og så skal jeg huske at sige, når man så har skiftet metode, så skal man lade være med at tænke efter 3-4 dage, nå nej, det var nok ikke nogen god metode, fordi mit barn er blevet mere irriteret på mig nu, og det nænder jeg næsten ikke. For det er klart, at barnet vil blive irriteret, hvis der i en periode nu skal til at være en opstramning på rammer og pligter, ikke på den sure måde, men bare på den reelle måde. Mm. Hey, I skal til at være med til nogle ting nu, fordi det er rigtig vigtigt, at vi i et fællesskab hjælper hinanden. Så bliver der opsat en ramme. Ej, hvor er I irriterende, efter I hørte 24/7 i lørdags, ikke? Jeg er simpelthen så træt af jer forældre. Ja, men vi skal give det en chance. Og så siger jeg til forældre, giv det nu en chance. Ikke kun 2-3 dage, så skift igen. For de vil brokke sig over, der kommer nye ting ind. Især hvis det er de der 8-9-årige, hvor de er gode at ramme. Der skal smøjse ærme op, men det er ikke umuligt.
Ja, vi taler også om pligter.
Når jeg snakker med store børn og unge, og beder dem sådan om at kigge tilbage på, hvordan var det, så vil jeg sige, det hyppigste, jeg hører, det er, at de her krav og sådan noget, det var hamrende irriterende. Og hold kæft, hvor jeg havde de gamle. Nu er jeg i midlertid blevet 20. Jeg kan se, det var nødvendigt.
Ja.
Og det er jo der, hvor voksne, på trods af alt den viden, vi har, er nødt til at vedgå sig et faktum om, at de sådan set i forhold til deres børn, selvom børn har fået mere indflydelse, og vi er blevet mere ligeværdige, og tak for det i øvrigt, at det er sådan, vi er stadigvæk de bedre vidende. Jeg ved, at du skal sove. Jeg ved, at det her med lommepenge er godt for dig, hvis det er sådan, jeg har det.
Mm. Eller pligter.
Ja, ja, og hvor man kan sige, det spændende, det nye sker jo i det krydsfelt, der er imellem den afsindig store viden, vi har om børn i dag, til forskel fra bare et halvt hundrede år siden. Og ikke alene har vi en stor viden. Du tog klik fra børneopdragelse, der er bare 50.000 hits, og der står ikke det samme i de 50.000 hits. Så derfor er pointen jo, som forældre må du prøve program som det her, andre input. Lyt til det, og så sige til dig selv, what's in it for me? Hvad kan jeg bruge af det? Det er ikke noget, hvis vi sad her og doserede, vi skal have indført lusinger igen. Tæsk dit barn. Det er jo ikke noget, man siger, det er nogle kloge mennesker, der har sagt det. Så det gør jeg også.
Og jeg er sikker på, at man kan finde en psykolog, der siger det faktisk.
Nej.
Så ikke lige det. En politiker måske.
Vi kunne godt komme til, om nogen, der ville sige det.
Og der er faktisk politikere, der siger det.
Og der er jo også forældre, der siger det. Ikke? Det er ikke mere end halvanden uge siden, at Børnerådet publicerede sin undersøgelse med 29% af børn.
At der faktisk er rigtig mange børn.
Der stadigvæk, at de får nogen på hovedet engang.
Nej, det lyder utroligt. Nå, men altså, må jeg ikke lige spørge noget? Pisk eller gulerod er jo det her gamle udtryk, man har. Ikke? Og jeg tænker lige for at komme tilbage til lommepenge forbrug. Jeg tænker, og pligter selvfølgelig, ikke? Først og fremmest pligter. Hvis man nu ikke kan få sit barn, der er 13 år, til at du ved, tage en opvask, og det der er alle mulige undskyldninger, det går ikke. Og der har jeg jo så fortalt os, vores gæster her, John Halse og Lola Jensen, at det er for sent. Så må man sætte sig ned og nyde det ikke så smukke resultat af ens
arbejde. Nej, jeg vil prøve noget inden.
Ja, der siger jeg, kunne man forestille sig i forhold til pisk eller gulerod at sige, ved du hvad, jeg giver sgu en tur til New York. Hvis du inden for den næste måned ser, at han bare kører dit værelse helt straight, møder til tiden i skolen, laver lektier, hvis du ligesom viser, at du er verdens største vidunderbarn, er det ikke okay?
Så gør han det. Det kan du være sikker på.
Okay.
Og så tager I til New York.
Ja. Mission accomplished.
Så kommer jeg hjem. Så går der 3 måneder, så spørger han, far, next stop. Cape Town.
Ja. Dubai.
For det kan blive en rigtig dyr ting. Men jeg synes jo, med de store børn, man skal gå en anden vej. Man skal betjene sig af det, jeg vil kalde det kalkulerede sammenbrud. Vi siger for eksempel, vi har en spilleregel. Du siger som mor, far, jeg skal nok vaske jeres snavsede tøj, men I skal smide det ud i posen. De ved, den står derude i brygger, så der lige ved siden af vasktrummelen. Mm. Det skal du gøre. Alligevel, så går mor rundt og samler alle de der sure underbukser og svedige t-shirt sammen. Og Henrik eller Pernille, hvad
det hedder de ikke om det.
Nej, det gør de nemlig
ikke. Det hedder de John William.
Og Olivia.
William Arthur og... Mm. Nej, drengene.
Og Viola.
For eksempel. Eller Pasella Amalie.
Den er også god.
Men det er jo det, som Lola var inde på.
Jeg kan godt lide det,
hvad sidebenene
her.
Det skal vi også lave program om. Ja. Navne.
Parenthes slut.
Mm. Dobbeltnavn.
Jeg vil have, det er det, jeg mener med det timede sådan kollaps eller sammenbrud. Mm. Det er...
Den har jeg
på. Nu holder mor op med at tage alt det der snavsede tøj og putte ud i vaskemaskinen. Om 8 dage, så råber hun eller han, mor, hvor er mine trusser? Så skal mor på godt nordjysk, som de siger derop. Der er ikke noget med at gøre. Eller det gode gamle Palle Lauringske udtryk. Man ved det ikke. Underforstået, du har ikke lagt dine ting på plads, derfor har jeg ikke. Eller hvis du vil være med til bordet og spise om aftenen, jamen der er sgu kun, der er kun stillet 3 tallerkener frem til...
Så vi hører det ikke fra dig, altså.
Du har ikke været med til at rydde det her bord. Ergo må det være, fordi du ikke vil sidde her.
Der indfører du lidt konsekvens.
Derfor er der kun mad til 3 og 3 tallerkener. Din lille søster og farmor.
Mm. Er det for hårdt, Lola?
Overhovedet ikke. Men der sidder bare... Nej, slet ikke. Jeg sidder bare...
kontrolleret sammenhold.
Jeg kunne godt... Ja, det er
det. Det er
det, jeg sidder og tænker på. Men ja, og jeg synes så selvfølgelig også, det er rigtig vigtigt, at man betoner det, så man virker sådan, som om man gerne vil passe på dig. Sådan. Altså, at betoningen... ej for søren, der manglede tallerkener, der var kun til tre. Altså sådan ja, ja. Den der, fordi der var ingen, der tømte opvaskemaskinen. Altså jamen, det vil jeg, nå, jamen fint nok, altså så er du med næste måltid. Ja. Men den der, men jeg vil lige sige, jeg møder en stigning nu, at, og det er også derfor, jeg sidder, for jeg synes, det er rigtig vigtigt at få med. Jeg synes, at jeg møder en stigende tendens til, at ikke engang det er nok, John, fordi ved du hvad, der er kommet nogen, der får så meget i dag, og har været vant til så stort forbrug, så de har så mange bluser at tage af derinde, så de er så, de mangler den der respekt.
Der går længe før, de løber tør.
Ja, og de mangler den der respekt for forældrene, så selvom du som mor måske siger, og det er jo ikke mine bluser, du skal tage på, så gør de det faktisk. Altså uanset, hvad man har sagt til dem, når de, jeg tror det for en 10-12 år siden, kunne jeg sige til forældre, når man er 9, kan man godt det der med at udsætte sine behov, og have noget sødt i huset, uden man gik ud og tog det. Det gør de faktisk i dag. Mm. Så selv de store børn i dag kan ikke have snoller i huset uden at tage det. Hvis man siger til dem, jeg har så købt noget roulade og ting og sagde, at det skal blive der til vi har gæster på lørdag, så er det væk. Altså, så jeg har været nødt til at sige, at der er en stigning hos familievejlederen her. Ikke New York, det behøver det jo ikke at være. Men de vil ikke engang i skole, eller de har ikke lyst til at... Fordi den der iPad, som de har ligget med om natten, som forældrene har haft svært ved at tage fra dem, og som de bruger som konsekvens, hvis ikke du, så får du... At de er så, helt, så de er fuldstændig... og det stiger. Derfor synes jeg, at jeg har været nødt til som familievejleder at sige lidt af det, du var inde på jo. Ikke med New York, men det der med at sige, hvis du går i, altså i 12. time er vi jo nu, ikke? Og der er så mange gode betingelser for ikke at ende i 12. time som familie, men i 12. time, sådan for at få dem afsted i skole, for at få dem til at tage ansvar for deres eget liv, så bytter jeg også om ude i familien og siger, du kan tjene de her penge, vi kan gå til den der premiere, jeg er nødt til at sige, jeg tager det her væk i forhold til økonomi, men du kan tjene det her, du kan komme til det her, hvis du er med på det. Men sådan skal det bare ikke starte.
Jeg vil jo gerne stille børnene spørgsmålet. Du gider ikke være med det her med at spise og lave mad og rydde og sådan noget. Så bliver jeg stille spørgsmål til ham eller hende. Det vil vi have, du gør. Kan du fortælle mig, kom med nogle bud på, hvad skal der til for
at være god? Ja, den er til.
Hvad skal der til for at...
Mm. Det lyder som en forhandling, John.
Ja. Det er der heller, som jeg sagde før.
Nej, ikke forhandling om selve problemet, for det er strikte diskussion.
Jeg stiller et åbent spørgsmål. Hvad skal der til, for at du vil gøre det? Ja. Og så kan han komme med nogle bud på, jamen, så skal jeg vil godt have, og så har vi forhandlingen, ikke?
Jo.
Hvis han siger, jeg vil gerne til New Zealand, og så kan du sige, at det har vi så ikke lige råd til, 56.000 kroner per næse. Men hvad siger du til, eller hvad det nu er? Fordi så får vi medløb. Det er dit eget. Altså det er jo sådan en veldokumenteret effekt af at forpligte folk på noget. Hvad skal der til? Hvad skal der til? Altså snak med din søn.
Men bruger jeg også i øvrigt med ordene. Den nøjagtige man til, altså hvis man bliver sat din idiot, eller fuck dig, din skid, eller sådan, hvis forældre bliver talt sådan til en teenager, jeg vil ikke tales til på den måde, men jeg vil rigtig gerne høre, hvordan kan jeg omgås dig, så jeg slipper ud af det her, jeg får tilbage.
Hvad skal jeg gøre?
Den er simpelthen super god. Den er nemlig rigtig god, for der møder du, men jeg vil ikke tales så grimt til.
Der er kun 2 minutter tilbage. Ja. Altså, Christine, jeg ved ikke, men det der med den manglende respekt, synes jeg også er meget spændende. Altså, vi kunne have fortsat 2 timer. Desværre sender vi kun 1 time nu. Nogle gange har vi sendt 2 timer. I dag er det kun 1 time. Mm.
Jeg tænker også, at det er interessant, det vi er ved nu, fordi det er jo altid dejligt med nogle løsninger. Og jeg synes, det I siger nu, det er jo også noget, der på en eller anden måde anerkender den der forhandleropdragelse, som vi jo også må sige, at vi mange moderne forældre har givet vores børn.
Ja.
Og jeg tror, mange børn jo, det kan jeg da se på mine egne, altså hvis jeg ikke argumenterer for mine beslutninger, så respekterer de ikke mine beslutninger. Altså, til gengæld, hvis der er nogle ordentlige argumenter eller forklaringer, også på for eventuelle ændringer, så respekterer de det også mere, fordi det er jo det, vi har lært dem. Så det er vel også noget med at tage ansvar for den der forhandleropdragelse. Vi i udgangspunktet har givet dem, og ikke lige pludselig sige,
det bestemmer jeg.
Ikke alligevel. Altså, forstår I, hvad jeg mener?
Ja, altså, bare ikke, der er nogen, der sidder og lytter og tænker nu, okay, så er det lige pludselig med min 2-4-årige, om hun vil hjem fra børnehaven nu eller ej.
Nu taler vi teenager.
Ja, lige præcis.
Det er rigtig, altså, Lola. Der er stor forskel.
Den kunne jeg lige pludselig mærke, at der var lige mine tanker. For det var hurtigt. Det er netop det der med, at det går så hurtigt, hvis ikke man er omhyggelig, hvad man får talt igennem i sådan et program. Ikke? Fordi så ryger alt det med igen, og så synes jeg lige pludselig, vi tænker, jamen, så er vi jo tilbage, hvor vi startede. Fordi jeg vil have en præcision, når de er mindre. Og når man ja. Hvorfor må jeg ikke få noget slik på hver dag? Ikke? Mm. Det spiser vi om fredagen, fordi man spiser ikke slik hver dag, for det tager appetitten for noget andet. Kort, så er den ikke længere. Mm. Men man begynder ikke at stå og forhandle og snakke med dem i lang tid, fordi det bliver for svært. Ørerne summer.
Du kan sige respekt. Hvis børn skal have respekt for os, mm-hmm. og det går for vidt at definere, hvad respekt er, men hvis børn skal have respekt for os, så er vi jo også nødt til at være respektfulde over for børn. Præcis. Og det handler om at behandle børn som børn, og store børn som store børn. Mm-hmm. Det handler om at være åben, med et åbent sind. Ja.
Og ikke autoritær, men meget gerne en autoritet.
Ja. Okay, det må blive de sidste ord.
Smuk afslutning. Jeg glæder mig til at invitere en anden god gang.
Gerne, tak.
Det er sådan bedsteforældre, der kommer ind og siger, at jeg kommer med rigtig gode råd.
De allerklogeste.
Meget kompetente råd.
Mm-hmm. Vi er sammen med snotnæserne stadigvæk, så vi møder dem.
Tak til altså psykolog John Halse og familievejleder Lola Jensen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.